Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan politiet anholder Peter for de mulige drab på Marianne og hendes to sønner Dennis og Brian. Politiet anholder også Peters far Ole, som har en masse mistænkelige genstande i sit hjem, som stammer fra Mariannes hus i Rødovre. Peter bliver som den første afhørt, og han forklarer, at han ikke kender noget til drabet. Han mener helt klart, at Marianne bare er taget på ferie sammen med sine to børn. Dog bliver der fundet blod i Mariannes hus, og dette, samt en masse andre stærke indicier, peger på, at den 36-årige kvinde ikke er ude at rejse, men at der er sket en forbrydelse. Problemet er dog, at man på det her tidspunkt ikke har nogen lig, hvilket gør opklaringen af drabsager ret vanskelige. Politiet ved fra Peters historik, at han allerede har et liv på samvittigheden, nemlig drabet på hans mor Anna. I USA, hvor de bor på det tidspunkt, er drabet blevet forsøgt dækket over i samarbejde med faren Ole. Så man mistænker, at dette muligvis kan være samme scenarie, der nu udspiller sig her i lille Danmark. Efterforskerne er meget opsatte på at få varetægtsfængslet begge mænd, så de ikke forsvinder ud af landet, mens det videre opklaringsarbejde står på. For skulle Peter have slået Marianne og hendes to drenge ihjel, ja, så vil han officielt være en firedobbelt morder. Du lytter til tredje afsnit af Manden med de to ansigter. Jeg skal advare om, at der i den her podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som nævnt i sidste afsnit, så bliver Peters far Ole varetægtsfængslet. Sigtelsen er dog ikke medvirken til drab, men blot teori. Dommeren mener ikke, at der er nok beviser for, at Ole har medvirket til noget kriminelt, udover at have stjålet en masse ting fra huset i Rødovre. Denne sigtelse er heller ikke nok til at holde Ole varetægtsfængslet, så han blev løsladt kort tid efter. Vi er stadig i starten af juli måned, og teknikerne har som tidligere beskrevet fundet flere interessante blodspor i huset på Nørregårdsvej. Huset er på det her tidspunkt fyldt med folk fra politiets tekniske afdeling, og huset har fået status som drabsted, hvilket gør, at en masse specielle fremgangsmåder nu bliver sat i gang. Først og fremmest udvælges en gerningsstedskoordinator, som har ansvaret for de mange teknikers arbejde og samtidig skal sørge for, at alt går efter bogen. Som noget af det første, så bliver hele huset delt op i forskellige sektioner. I dette tilfælde er opdelingen stueetagen, kælderetagen og garagen med udhus. Der bliver nu også sat en erfaren tekniker til at lede arbejdet af hver af de tre steder. Hver sektion har yderligere nogle teknikere på holdet, som hjælper til med det meget grundige arbejde, der skal til. Den normale fordeling er, at der er en, der leder og sikrer spor, en, der fotograferer og en, der skriver det hele ned. Som I sikkert også har set på film, så bærer alle teknikere beskyttelsesdragter, handsker, beskyttelsesbriller, åndedrætsværn og skoposer. Det gør de selvfølgelig for ikke at kontaminere gerningsstedet og sætte deres egne spor. Normalt tager den her form for arbejde meget lang tid, da alt skal gås igennem centimeter for centimeter. Det kan f.eks. tage en hel dag bare at undersøge en dør og en lille entré. Når undersøgelserne står på, har ingen andre end teknikerne adgang til gerningsstedet i den her periode, da man ikke vil risikere, at andre sætter deres DNA forskellige steder eller ødelægger potentielle spor. I denne sag tager det næsten 2 uger, før teknikerne er færdige med deres arbejde, og til at kriminalfolkene får adgang til huset. Ved de grundige undersøgelser bliver der fundet flere hundrede DNA-spor. Sporene taler deres helt eget sprog, og der begynder at tegne sig et billede af, at der utvivlsomt er sket en eller anden form for forbrydelse. I kælderen bliver der blandt andet fundet rigtig mange blodspor, og i gangen finder man derudover en masse spor af væv. Jeg skal lige advare om, at der er de næste minutters tid, kommer nogle meget ubehagelige beskrivelser. Så hvis du ikke har lyst til at høre det, så skal du lige spole lidt frem. Det kan nemlig tyde på, at ligene fra Marianne og drengene først er blevet parteret i kælderen. De er derefter blevet båret op i garagen, hvor de er blevet skåret i endnu mindre stykker. Selvom der faktisk er blevet forsøgt rengjort begge steder, så beskriver teknikerne det som noget, der minder om et decideret slagtehus. Der er nemlig spor af blod alle steder. På gulv, på loft og på væggene. Samtidig så er det teknikernes klare overbevisning, at der i garagen er blevet benyttet en vinkelsliber til parteringen. Dette kan man se, da der på indersiden af garageporten og på loftet er flere vævsrester, der har afsat striber, som er identisk med det, en vinkelsliber vil afsætte. Samtidig så finder teknikerne mere end 100 mærker i betongulvet, hvilket man resonerer sig frem til må stamme fra en økse. Som I måske husker, så finder man netop en vinkelsliber og en økse hos Peters far Ole, da kriminelbetjentene ransager hans hjem. Udover disse meget markante spor, så finder man også i garagen nogle knoglerester og en del af en mennesketand. Teknikerne arbejder som sagt meget grundigt i huset i flere uger, og det munder da også ud i en meget stor mængde spor, som tæller deres helt eget tydelige sprog. Marianne og hendes to drenge er med al sandsynlighed ikke længere i live. Spørgsmålet er dog, om Peter vil indrømme, at det er ham, der står bag drabene og den efterfølgende meget, meget makabre partering. Selvom Peter er mistænkt, så er det stadig en ret problematisk situation at rejse tiltale mod ham. På det her tidspunkt er det ikke set før i dansk kriminalhistorie, at en person er blevet tiltalt for drab, uden vedkommende har tilstået, eller at der er blevet fundet et lig, eller i det mindste lige dele. På baggrund af de ekstraordinært mange spor og alle de mange andre indikationer, så vælger en dommer alligevel at rejse tiltale for drab, selvom Peter nægter alt. Efterforskerne kan godt fornemme, at det her ikke er en helt almindelig drabsag, de står med. At det drejer sig om et trippeldrab, hvor offerne samtidig er blevet parteret så grundigt, er noget af et særsyn. At det samtidig drejer sig om en mor og hendes to drenge, gør bestemt ikke situationen mere normal, snarere tværtimod. En anden meget afgørende faktor er, at sagen vækker ekstremt stor opmærksomhed i pressen og i befolkningen. På det her tidspunkt er der nærmest ikke en eneste tv-kanal eller radiostation eller avis for den sags skyld, der ikke taler om, hvad det er, der er sket i parcelhuset i Rødovre. Pressefolk har samtidig belejret politistationen i Hvidovre i håb om at få seneste nyt i den meget makabre sag. Journalisterne kappes om at få den mest interessante og spektakulære indgangsvinkel. Alle oplysninger, de kan få, bliver omdannet til heftige overskrifter, og journalisterne gør alt, hvad de kan for at snakke med folk, der kender Marianne eller drengene. Historien om trippeldrabet er jo tvivlsomt den mest omtalte kriminalsag i de seneste mange, mange år. Samtidig inde på politigården, så arbejder kriminalfolkene videre på fuld tryk. De sørger selvfølgelig for at holde kortene tæt ind til kroppen, da videregivelsen af detaljer om sagen kan føre til, at deres arbejde vanskeliggøres mere, end det allerede er. I princippet så bør sagen være ret lige til. De har jo allerede deres formodede gerningsmand, og derudover et hav af biologiske spor. Men samtidig så mangler de jo stadig nogle lig, hvilket jo gør sagen ganske ekstraordinær. Det, de mange efterforskere også påvirkes af, er de afhøringer, Peter gennemgår, hvor manden stadig nægter et hvert kendskab til drabene, hvilket måske også er lidt forventeligt. Det, der overrasker kriminalfolkene, er dog, at Peter virker fuldstændig upåvirket, når betjentene præsenterer ham for de mange makabre detaljer i sagen. Peter sidder bare med et let skjult smil og fortrækker ellers ikke en mine. Han er ekstremt kold og kynisk, og han viser på intet tidspunkt nogen form for anger eller sorg over, at Marianne og de to drenge formentlig ikke længere er i live. Noget andet, der irriterer efterforskerne, er, at siden Peter ikke vil tilstå, og at ligene ikke er fundet endnu, så er man også nødt til officielt at efterlyse Marianne og drengene i pressen. Det er selvfølgelig ikke kun Peter, der bliver afhørt. Det gør hans kone Tina selvfølgelig også. Tina fortæller under sine afhøringer, hvordan hun har forelsket sig i Peter, efter hun har set ham på tv. Tina Lundin er på det tidspunkt 31 år gammel. Hun er fraskilt og bor alene med sin datter, da hun ser tv-indslaget med Peter tilbage i 1994. Peter er kun på skærmen i knap 5 minutter, men det er nok til, at Tina falder for den mørkhårede dansk-amerikaner. Selvom han sidder fængslet for mor, så tror Tina fuldt og fast på Peters ord om, at det hele er et uheld, og at han er uskyldig. Efter udsendelsen kaster Tina sig med det samme over at finde ud af, hvem den her Peter er, og hvordan hun kommer i kontakt med ham. Det samme gør en hel del andre danske kvinder. Allerede en uge efter får fængslet, hvor Peter sidder inde, en hel sæk med breve fra danske kvinder, som vil i kontakt med Peter. Flere af dem skriver faktisk direkte, at de vil giftes med ham. Inden vi går videre med Tinas forklaringer, så lad os lige hurtigt kigge på, hvad det er, der gør, at disse kvinder tiltrækkes af mordere. Som udgangspunkt, så findes der ikke nogen klare svar på det her fænomen. Flere eksperter mener dog, at nogle kvinder simpelthen føler sig tiltrukket af stærke mænd, som kan beskytte dem. Samtidig er mennesker draget af ting, vi er bange for, som når man står i kø til den farligste rutsjebane eller smækker en faldskærm på ryggen. Peter har nogle af de her faktorer, som gør, at disse kvinder tiltrækkes af ham i en meget voldsom grad. Han er dominerende, kraftfuld og risikovillig. Det er jo bestemt ikke alle kvinder, der falder for disse meget simple dyder. Men det er ofte kvinder med et lavt selvværd, eller kvinder, der ikke føler, at de har særlig mange mænd at vælge imellem. Kvinderne, der falder for mordere og forbrydere, kan også have et omvendt omsorgsgen. Disse kvinder tror og ønsker, at forbryderen blot mangler kærlighed. En helt anden årsag kan være, hvis kvinden fra naturens side simpelthen er masochist. Men det er altså ikke kvinderne, der er noget galt med, hvis man kan formulere det sådan. Personer som Peter Madsen, Anders Breivik og Peter Lundin er deciderede psykopater. Og psykopater er jo sindssygt dygtige skuespillere, og de ved godt, hvad det er, vi mennesker falder for, og især kvinderne. De er meget hurtige til at afkode, hvem der skal være deres næste offer. De planlægger som regel det hele, og går især efter empatiske mennesker, for dem ved de, de kan snøre. De ved også fra starten, at deres intention kun er én ting, nemlig at udnytte deres offer på den ene eller den anden måde. Så snart de mister interessen, så bliver kvinderne betydningsløse. Og så bliver de efterladt uden selvtillid, uden selvværd og med en ødelagt personlighed. Kvinderne tror derefter, at det er dem, der er noget galt med. I de aller værste tilfælde, så siger nogle af kvinderne måske fra, og dette kan, som I måske allerede ved, få meget fatale følger. Der er som sagt rigtig mange teorier om, hvorfor kvinder forelsker sig i brutale mordere. Og jeg kunne sikkert bruge et helt afsnit på at fortælle om dette. Men det vil jeg dog undlade, og jeg vil nu i stedet hoppe tilbage til afhøringerne af Peters kone Tina. Tina kontakter som sagt Peter i fængslet, ligesom en masse andre danske kvinder. Peter svarer en ret hurtigt tilbage, og der opstår nu en længere korrespondance, som ret hurtigt bliver af romantisk karakter. Tina ved selvfølgelig ikke på det tidspunkt, at Peter også skriver sammen med et stort antal andre kvinder. Kort ind i deres korrespondance beslutter Tina sig for, at hun vil besøge Peter i USA, så hun begynder nu at spare op. I midten af marts 1996 har hun penge nok til en flybillet, og rejser derfor til USA for at besøge sin kæreste Peter. Og Tinas ihærdighed bliver belønnet. Peter har nemlig forberedt en overraskelse til Tina, da hun ankommer til fængslet. Via fængselspræsten har han fået arrangeret deres bryllup, og den 20. marts 1996 bliver Tina gift med Peter Lundin. Peters far Ole er rent faktisk også til stede under seancen. Efter vielsen rejser Tina og Ole tilbage til Danmark. Tina går nu blot og venter på at få sin mand hjem, så snart han har udstået sin straf. På det her tidspunkt er det meningen, at Peter skal løslades 3 år senere. Tina og Peter fortsætter deres mange brevskriverier, og den 4. juni 1999, sammen med sin svigerfar Ole, tager Tina ud i lufthavnen i Kastrup for at hente sin mand. Hvad Tina ikke ved er, at Peter selvfølgelig også har skrevet med et hav af andre kvinder i mellemtiden, også selvom han nu er en gift mand. En af disse er en kvinde på 26, der bor sammen med sin 8-årige datter i Hellerup. Kvinden bliver selvfølgelig også afhørt af efterforskerne. Det viser sig, at kvinden i forbindelse med sine mange skriverier med Peter også har fået kontakt til Ole, Peters far. Det kommer faktisk så vidt, at hun begynder at betragte Ole som sin svigerfar. Ja, hun flytter rent faktisk ind i et klubværelse som nabo til Ole, så hun kan være tættere på sin familie. Ole fortæller intet til Tina om den her kvinde, og selvom han jo har været med til deres bryllup. På et tidspunkt tager kvinden et banklån på 30.000, som hun giver til Ole. Hun tror, at pengene skal gå til en af Peters advokater, men de ryger i stedet ned i Oles egen lommer. Kort før Peters løsladelse, så får Ole dårlig samvittighed, og fortæller nu kvinden, at hun nok ikke skal regne med, at Peter bliver gift med hende, da han faktisk allerede er gift med en anden dansk kvinde. Den 26-årige kvinde flytter omgående fra klubværelset i Hellerup og stopper alt kontakt med både Peter og Ole. Som I nok kan regne ud, ja, så er det ikke kun den 26-årige kvinde og Tina, der falder for Peter. Faktisk så får Peter så mange breve, at han ikke kan nå at svare på dem alle sammen selv. Han giver derfor flere af brevene videre til sin cellekammerat, Michael Shane Satterfield. Michael synes det er ret spændende med en dansk fløjt og forsøger at overtage flere af Peters korrespondancer. På et tidspunkt så kan Peter ikke længere holde det hemmeligt, at han er blevet gift med Tina. Det de gør nu, at Michael overtager en række af korrespondancerne, også selvom han tidligere er blevet afvist af flere af dem, han har skrevet sammen med. Til at begynde med har han bestemt heller ikke heldet med sig. Men det ændrer sig senere hen, hvilket jeg nok skal vende tilbage til senere i denne serie. Ja, og nu spørger jeg måske jer selv. hvorfor denne oplysning overhovedet er interessant. Men tro mig, udfaldet er ret relevant og meget overraskende. Bare vent. Vi springer nu let og elegant tilbage til opklaringsarbejdet. Mens de mange tekniske undersøgelser står på i Mariannes hus, så begynder efterforskerne samtidig at kortlægge Peters færden før, under og efter den lille families forsvinden. Som tidligere nævnt, så kan kriminalfolkene se, at Peter har købt ind i varehuset Metro, hvor han har benyttet Mariannes tidligere mands kundekort. Ud fra forskellige kvitteringer kan man se, at Peter blandt andet har købt en masse skurepulver, klorin, husholdningssprit, sorte plastiksække, gummihandsker og knive med mere. Der bliver nu givet tilladelse til at indhente alt teledata fra Marianne, Peter og de to drenge. Der er selvfølgelig ikke tale om deciderede aflytninger, men om logdata, så man kan se, hvem de forskellige har ringet til, og hvem der har ringet til dem. Samtidig kan man selvfølgelig også se, hvornår opkaldene er foretaget og hvorfra. Disse oplysninger kan senere vise sig at være meget vigtige, da man kan bruge dem til at se, hvornår Peter lyver om sin gøren og laden. Udtalelser, der kan være meget vigtige for en opklaring af en forbrydelse. Efterforskerne får samtidig via en dommerkendelse udleveret blod- og vævsprøver fra Statens Serum Institut på Mariana-drengene. Prøverne er vigtige i forbindelse med identifikationen og fordelingen af de mange 100 biologiske spor, der bliver fundet i huset i Rødovre. Hver gang der bliver fundet noget interessant, så bliver det samlet sammen og brugt i de mange afhøringer, som Peter gennemgår løbende. Problemet er dog, at Peter ikke er særlig samarbejdsvillig, tværtimod. Han fortsætter med at nægte et hvert kendskab til forbrydelsen gjort mod Mariana og drengene. Selv ikke med de mange biologiske beviser kan de få Peter til at fortrække en mine. Kriminalfolkene har en løbende dialog med politiets jurister, hvor man diskuterer, hvornår der er materiale nok til en senere domfældelse. På det her tidspunkt er juristerne seriøst i tvivl om det her tilfælde, hvilket lægger der ekstra stor pres på efterforskerne for at få mere ud af Peter. Ja, måske endda få en tilståelse ud af ham. Heldigvis så mener dommeren, at der er rigeligt med dokumentation for at forlænge Peters varetægtsfængsling, så efterforskerne får derfor ekstra tid til deres arbejde. Til at begynde med sidder Peter varetægtsfængslet i Vestre Fængsel i den sydvestlige del af København. Her sidder han dog kun et par dage, inden han bliver overført til Roskilde Arrest. Efterforskerne vil gerne holde Peters placering hemmelig, så de kan slippe for de mange nærgående og ivrige pressefolk. Dette lykkes dog ikke, da journalister har det med at snuse alt op, bare de er ihærdige nok. At dette samtidig tegner til at blive årtidets mest spektakulære drabsag gør, at enhver journalist med respekt for sig selv vil gøre alt for at følge sagen så tæt som muligt. I Roskilde Arrest beder efterforskerne om, at Peter bliver sat i en isolationscelle. Dette gør de, fordi de frygter for Peters sikkerhed, og dermed også for den videre efterforskning. Se det lyset af, hvilken forbrydelse Peter er sigtet for, og hvor meget medieomtale sagen den allerede har fået på det her tidspunkt, så er der en ret stor risiko for, at andre medindsatte ved, hvem man er. Formodede drabsmænd som Peter er jadevildt i mange fængsler, hvor medindsatte står klar til at straffe dem. Personalet i Roskilde Arrest kan godt se, at Peters tilstedeværelse skaber ret meget uro blandt de andre medindsatte, og Peter bliver derfor flyttet til Vridsløse Lille kort tid efter. Men allerede dagen efter Peter er ankommet til det nye fængsel, bliver han overfaldet. Rygtet om hans ankomst har allerede spredt sig til hele fængslet, og da Peter er mistænkt for at have slået to børn ihjel, så er han ekstremt udsat og har nærmest en skydeskive på ryggen. Peter får på anden dagen adgang til fængslets træningslokale, hvor han træner sammen med 7 andre indsatte. Der går nu kun et par minutter, før de første trusler og bemærkninger flyver gennem luften. Peter virker dog ligeglad og fortsætter bare sine træningsøvelser. Da hans træning er ved at være færdig, bliver de 8 fanger ført tilbage til deres celler. Undervejs så passerer de et udeareal, hvor 30-40 andre indsatte er på gårdtur samtidig. Mens de går, kaster 7-8 indsatte sig pludselig over Peter og overdænger ham med slag og spark. Nogle af overfaldsmændene har smuglet jernrør og håndvægte med fra træningsrummet, som de bruger til at slå med. Da de andre fanger i gården opdager, hvad det er, der sker, kommer de stormende for at deltage i overfaldet. Flere begynder at fjerne de fanger, der står tættest, så de kan komme til, og der opstår nu slåskampe mellem de andre indsatte. På 30 sekunder er hele gården forvandlet til et stort masseslagsmål. Alarmen i fængslet går, og alle disponible fængselsbetjente kommer løbende. De når kun med nød og næppe at få skilt folk ad og får bragt Peter i sikkerhed, inden det går helt galt. Peter bliver efterfølgende kørt på hospitalet, hvor man kan konstatere, at han har fået brækket næsen, og han har flere dybe flænger i ansigtet på kroppen. På mirakuløs vis er han ikke mere kvæstet, end han samme eftermiddag kan deltage i endnu en afhøring i forbindelse med drabssagen. Selvom efterforskerne utrætteligt fortsætter med deres afhøringer, så er det ikke meget, de får ud af dem. Hver gang Peter bliver præsenteret med noget bevismateriale, så ændrer han bare sine forklaringer, så de passer til det fremlagte. Samtidig kan efterforskerne også godt mærke, at de er meget langt fra noget, der bare minder om en tilståelse. Efter afhøringen, der blev afholdt samme dag som overfaldet, så blev Peter endnu en gang overflyttet til et andet fængsel. Denne gang på et hemmeligt sted. Kun meget få indviede politifolk får noget at vide, og pressen bliver fuldstændig lagt på is. Udvalgt personale i det nye fængsel får mundkur på og får strenge instrukser om ikke at informere de øvrige ansatte om, hvem den nye fange er. Peter sidder i dette fængsel en uges tid, før han bliver flyttet til anstalten ved Hersted Vester, hvor der sidder andre kriminelle, som enten har dræbt eller har forulempet børn. Dette gør også, at Peter ikke længere behøver at sidde i isolation, og derfor kan færdes mere roligt på fængslets fællesarealer. Efterforskerne kan efterhånden godt mærke, at presset for omverdenen begynder at vokse, og den ekstremt store mediedækning gør bestemt heller ikke situationen nemmere. Men endelig sker der noget under en af de mange afhøringer. Noget, som efterforskerne har gået og håbet på lige siden deres første snak med Peter. Afhøringen forløber meget af tiden, som den plejer, altså uden at Peter kommer med noget nyt til sagen. Men hen mod slutningen virker det som om, at Peter pludselig er træt og opgivende. Der går det heller ikke længe, før han tager ordet og fortæller, at han ikke orker mere og gerne vil gå til bekendelse. De to kriminalbetjente er ved at gå til af bare spænding. Men de forholder sig meget professionelt og giver ikke udtryk for deres nyfundne begejstring. Peter forklarer nu, at det er ham, der har parteret ligene af Marianne Pedersen og hendes to sønner. Han siger samtidig, at han er villig til at gentage sin forklaring og tilståelse over for en dommer. Betjentene, der sidder over for Peter, har svært ved at skjule deres begejstring. Men de ved også, at tilståelser nemt kan trækkes tilbage, og derfor holder de også professionelt på formerne. Hele Peters forklaring bliver skrevet ned, og efterfølgende afsluttes forhøret med aftalen om, at næste dag skal fremstilles i retten i Rødovre, hvor han skal gentage denne her forklaring. Efterforskningslederen beslutter ret hurtigt, at tilståelsen skal holdes hemmeligt for pressen og resten af omverdenen. Næste morgen bliver Peter fragtet til retten i Rødovre, og her får de nysgerrige journalister selvfølgelig færden af, hvad der skal til at foregå. Allerede da Peter ankommer til retten, har pressen taget opstilling uden for en bygning. Retsmødet foregår selvfølgelig for lukkede døre. Ind i salen afgiver Peter en fuld forklaring om hans tid, fra han ankommer til Danmark til den dag, han blev anholdt hjemme hos sin kone Tina i Måløv. Dommeren beder selvfølgelig også Peter forklare præcis, hvad der er sket med Marianne og de to drenge. Spændingen i retssalen er intens, da Peter begynder at forklare. Flere af politifolkene har indtil nu frygtet, at han måske ville vende om på en tallerken og fortryde sin tilståelse. Jeg vil her i de følgende par minutter beskrive hovedtrækkene i Peters tilståelse, og samtidig advarer om, at den indeholder meget makabre detaljer. Peter fortæller, at han om aftenen den 16. juli kommer op og skændes med Marianne, fordi hun åbenbart vil tage nogle sexbilleder med sine drenge, og det vil Peter ikke være med til. Efter skænderiet sidder han på et tidspunkt alene i stuen og ryger en joint, mens han ser fjernsyn. I mellemtiden er Marianne gået ned i kælderen sammen med de to drenge. Peter hører pludselig skrig fra kælderen og går derned for at se, hvad der sker. Da han kommer derned, finder han de to drenge liggende på gulvet i gildesalen. De er begge to dræbt med knivstik. Han fortæller, at Marianne på det tidspunkt er helt væk på morfin og staver rundt i lokalet med en kniv i hånden. Han griber nu fat i en, og i ejerskab slår han hende også et par gange. Kort tid efter er Marianne livløs, og Peter kan konstatere, at hun ikke længere er i live. I chok over den her vanvittige situation skynder Peter sig op fra kælderen. Han sætter sig nu i stuen og ryger endnu en joint for at få styr på tankerne. De kriminalfolk, der sammen med anklageren er til stede ved det lukkede retsmøde, ved allerede nu, at det Peter siger ikke er sandt. De tekniske undersøgelser i huset har nemlig vist, at et af de eneste rum i huset, hvor der ikke er fundet blod, er i gildesalen i kælderen. De siger selvfølgelig ikke noget ind i retssalen, og Peter fortsætter nu sin forklaring. Han fortæller, at han derefter slæber de to drenge ud i badekarret og spuler dem rene for blod. Marianne lader han ligge i kælderen. Kort efter forlader han huset og sætter på sin vej ud en seddel på hoveddøren. Han kører nu hjem til lejligheden i Måløv og lægger sig til at sove. Næste morgen tager han ud til huset i Rødovre igen. Han bærer Marianne op fra kælderen og lægger hende ud til drengene i badekarret. Så kører han ud i Metro Indkøbscentral og køber rengøringsmidler. Tilbage i huset ryger han flere joints. Han går derefter ned i kælderen, hvor han sprætter de tre lig op og fjerner alle deres indvold. Han pakker derefter de tre lig ind i tæpper og sække, og så gør han rent i kælderen og bærer derefter ligene ud i garagen. Her begynder han at skære dem i småstykker med en vinkelsliber. Men da han finder ud af, at det sviner for meget, så bruger han i stedet en økse. Da han er færdig, putter han de mange ligdele i forskellige plastiksække og smider dem i en affaldskontainer tæt på sin egen og sin fars bopæl. Peter tilstår altså parteringen og bortskaffelsen af de tre lig, men han nægter samtidig, at det er ham, der har slået Marianne og drengene ihjel. Retsmødet slutter efter nogle timer, og allerede dagen efter bliver Peter afhørt endnu en gang. Den store horde af journalister og tv-fotografer får ikke noget at vide om, hvad der er foregået bag de lukkede døre. Alligevel bliver der skrevet stolpe op og stolpe ned om retsmødet, ligesom der i tv bliver bragt flere optagelser for optrinnet uden for retten. Her kan man se Peter komme gående i en joggingtrøje med hætten over hovedet. På trøjen står der uskyldig med streg under U'et. Tilbage på politigården bliver der nu gjort status. Man er selvfølgelig ret godt tilfredse med Peters tilståelse. Men samtidig ved de også godt, at hans forklaringer sandsynligvis er ret langt fra hele sandheden. Lige nu så gælder det om at få afhørt ham igen, og måske få ham til at fortælle den fulde sandhed, og måske endda tilstå drabene. Samtidig er det også utrolig vigtigt at finde frem til de tre lig, som kan være helt afgørende for en kommende retssag. Alle skraldekontainere i nærheden af Peter og Oles boliger blev gennemsøgt, men der er ingen spor af ligdelene. De store containere er ikke blevet tømt siden den 14. juni, så hvis Peter altså taler sandt, så ville man nok have fundet noget af interesse. Kriminalfolkene har som tidligere nævnt afhørt alle personer, der bor i nærheden af Mariannes hus. Her har et par stykker fortalt, at Peter i dagene efter Marianne forsvinder, har spurgt dem, hvor man gør sit skrald. Mariannes genbo har forklaret, at affaldet bliver kørt på vestforbrændingen. Flere af naboerne har også set en lang række sorte plastiksække på fortovet foran Mariannes hus, efter hun forsvinder. Efterforskerne kontakter selvfølgelig forbrændingsanstalten. Her får de at vide, at alt affald normalt bliver brændt ved temperaturer op på mellem 1000 og 1100 grader. Nogle gange kan temperaturen faktisk falde til 600 grader, hvis der kommer sendinger fra de store industrislagterier. Da DNA-materiale bliver nedbrudt allerede ved 250 grader, så kan kriminalfolkene godt regne ud, at der nok ikke er meget at komme efter på forbrændingen. De får dog oplyst, at affaldet fra perioden tæt på den 16. juni er endt som slakker og kørt ud til en stor oplagsplads i Holme Olstrup ved Næstved. Politifolk går i samarbejde med folk fra Beredskabsstyrelsen i gang med at lede slakken igennem for knoglerester. Pressen er selvfølgelig også til stede her, og operationen får rigtig meget medieopmærksomhed. Dog ender hele initiativet resultatløst. I takt med den massive pressedækning, så får politiet også en masse henvendelser fra borgere, der mener, de har relevante oplysninger til, hvor ligene kan være gemt. I den forbindelse bliver et større sø- og parkområde nær Smørum undersøgt af dykkere og folk fra Beredskabscenter Nordsjælland. Her bliver der dog, ligesom i Næstved, heller ikke fundet noget af interesse. Haven bag Mariannes nabos hus bliver også gravet op, da han har fået den anlagt i dagene omkring den 16. juni. Men heller ikke her finder man noget. Sideløbende med den intense søgen efter de tre lig, så bliver Peter afhørt næsten hver eneste dag. Han bliver selvfølgelig spurgt ind til, hvor han har gjort af ligdelene i de sorte sække. Efterforskerne kan nemlig ikke forstå, hvorfor Peter ikke bare fortæller sandheden, når nu han allerede har tilstået at have parteret de tre personer. Kriminalfolkene spørger os flere gange ind til, hvorfor Peter ikke bare indrømmer, at det er ham, der har slået Marianne og drengene ihjel. Men lige så snaksalig, som Peter har været, lige så tavs forholder han sig nu. Han ligger igen kold og kynisk og helt følelsesforladt. Det eneste, han siger til efterforskerne er, at han fastholder sin forklaring, og at deres mange spørgsmål er spild af tid. Afhøringerne af Peter står på hele sommeren og de efterfølgende måneder, uden man kommer videre i sagen. Vi skal faktisk helt frem til den 10. oktober, før hele sagen tager en afgørende drejning. Hvad der sker? Ja, det må du vente med at høre om til næste gang i det fjerde og sidste afsnit af Manden med de to ansigter. Du har lyttet til tredje afsnit af Manden med de to ansigter. Husk, at hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefale også meget gerne podcasten til andre interesserede, især folk, der godt kan lide true crime. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller på Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier, og hvad der ellers foregår i True Story-regi. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.